Washington, the voice of America, VOA.
Habeen wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
وفي نمو سلاسة بشا سبتمبر السنة كلابا دكون إيا لاباتا كونو واكو واحد دقا ديجي سنة سان موجودها قاقابان هيركا في ميدا مقالوك قار إيا بوغين انترنت كي فيو اي صومالي دات كم إذا عدا واحد اللي سعطيني يعني روح حسين برا إيا سهر عبد أحمد
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah maamul goboleedka Jubaland oo tababar u soo xiray ciidamo loo carbiyay la dagaalanka Al-Shabaab.
Idinka iyo ciidanka kalena hal mar la isla bilaabayo oo la isla furo jilib iyo Ismaaciil labadaba. Inaan isku tashanno oo inagu aan diyaar garowno oo aan hawlgalkaas ka dhabaynaay waxay waxtar u tahay dadkeena. Maanta hooyada goosha ku umusha ama hooyada maanta goosha dhibaatadu ku gaadho waxaa adag inay isbitaal hesho. dowladnimo inaga inooga sugaysaana ma jirto.
Waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan daraasad ku saabsan saameynta COVID-19 uu ku yeeshay iskuulada hoose iyo kuwa sare.
jaamacaduhu waxay isku farsameeyeen qaab online ah zoom ah inay waxbarashadii ardaydu ku gaarsiiyaan inkastoo iyada nafteeda tayadeedu ay runtii sidoo loogu talagalay aysan ahayn laakiin iskuulladu way awoodi waayeen arrintaas oo ma aysan u suuf inta badan iskuulada ardaydu online waxba ma aysan ku baran sababtoo ah online inaad ku barato waxay u baahan tahay waxyaabo fara badan oo dhaqaalaha la xiriira.
qodobadaas iyo kuwa kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa balse markii hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
madaxa hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa ka digaya in dalalku ay iska dhigaan inuu dhamaaday xanuunka coronavirus isagoo wariyaasha warbixin ku siinaya hanaanka maqal iyo muuqaalka xarunta hay'adda ee magaalada Geneva shalay. ayaa Dr. Tedros Adhanom uu sheegay in ay wadamadu dhabta ka hadlaan marka ay timaado xakamaynta xanuunka, gudbinta iyo weliba badbaadinta bulshada. haddii ay danaynayaan inay dib u furaan dhaqaalahooda iyo weliba dhaqdhaqaaqii joogtada ah xilligan uu jiro xanuunkan COVID-19. Dr. Tedros ayaa soo jeediyay afar waxyaabood oo lagama maarmaan u ah dhammaan dalalka, magaalooyinka iyo weliba dadka si loo xakameeyo kuwaas oo ay ka mid yihiin in aan la qaban isu imaatinka garoomada waaweyn iyo goobaha habeenkii lagu caweeyo, lana sameeyo barnaamijyo xanuunka lagu baadhayo, in la raaco dadka xanuunka laga helay iyo weliba kuwii ay la kulmeen, iyo ugu dambeyn oo ah in qofka uu ku dhaco xanuunku iskarantiimo. waxaa kaloo uu ku taliyay in wadamadu ay si gaar ah u ilaaliyaan dadka u nugul oo ay ka mid yihiin kuwa da'da ah. baadhitaan dhinaca dhulka ah oo uu sameeyey Maraykanku ayaa uu ku sheegay in dhulgariir cabirkiisu yahay 6.8 uu ku dhuftay meel u dhow xeebta waqooyi ee dalka Chile goor hore Osaka. warbaahinta gudaha ee dalkaasi ayaa sheegtay in markii hore dhulgariirku waxyaabo aan badnayn uu geystay meel u dhow bariga dalkaasi. wararka qaar ayaa sheegaya in dadka qaar ku noolaa dhulka xeebta ku dhow laga soo daadgureeyey si looga hortago waxyeelada iman karta, walow aanay jirin wax xog ah oo ku saabsan waxyeelada dadka ka soo gaadhay. waxaa dhulgariirka sida oo kale laga dareemay gobolka dhinaca galbeed ku yaala ee deriska la ahaa dalka Argentine. dhulgariirkan ayaa keenay dhow dhulgariir oo isseexigay, iyadoo mas-uuliyiinta Chilena ay sheegeen in aanu dhulgariirkaasi keenin wax khatar ah oo ku aadan inay dhulkaasi ka dhalato tsunami. taliyaha booliska ee magaalo ku taala duleedka magaalada Portland ee gobolka Oregon ee dalka Maraykanka ayaa shalay diiday qorshe ay guddoomiyaha gobolkaasi ku doonaysay inay saraakiisha boolisku ay gacan ka geystaan inay magaalada ammaankeeda ilaaliyaan kadib toogashadii uu geystay wiil taageersanaa madaxweyne Trump. go'aankooda ayaa shaki geliyay go'aankii ay maalin ka hore ku dhawaaqday guddoomiye Kate Brown oo ahaa in la ilaaliyo ammaanka magaalada, isagoo intaasi ku daray in qorshaha booliiska magaalooyinka ku dhow iyo weliba ciidamada booliiska ee gobolku inay qayb ka noqdaan xilli ay magaaladu la daalaa dhacaysa sidii ay ku xakameyn lahayd ammaanka lugahana ay dhulka u dhigi lahayd xilli dareenka waddanku ku jeedo magaaladaasi. guddoomiye Brown oo ah dimuqraadi ayaa ku dhawaaqday qorshe ammaan oo loogu talagalay magaalada kadib toogashadii Aaron Dalson oo ah 39 jir. ugu dambeyntiina kooxda Taalibaan ayaa weerar ismidaamin ah oo baabuur iyo weliba rag hubaysanaya u adeegsadeen ku weeraray fariisina ciidamada booliisku leeyihiin oo ku taala bariga dalka Afghanistan, waxaanay dileen 3 ka mid a ciidamada ammaanka, halka tiro kalena ay halkaasi ku dhaawacmeen. weerarkan oo dhacay salaasadan maanta ayaa ka dhacay xuduudda gobolka Bakita, isagoo imanaya saacada uun kadib markii la taliyaha amniga qaranka ee Maraykanka Robert O'Brien uu dib u cusboonaysiiyey baaqi ahaa in kooxaha ku dagaalamaya Afghanistan ay si degdega u bilaabaan wadahadalladii nabadda. weerarkan oo dhacay xil hore Osaka ayaa waxa ay maleeshiyada ku bartilmaameedsadeen dhismaha ciidamada amaanku ay ku leeyihiin caasimadda gobolka Kardes sida VOA u sheegay afhayeenka booliisku. Waxiidullaah Nizaam ayaa sidoo kale sheegay in qof watay gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey isu qarxiyey, albaabka laga galo dhismahan oo ammaankiisa aad loo ilaalinayay. Kadib ayaa maleeshiya aad u hubaysan ay gudaha u galeen, kuwaasoo markii dambena si degdeg ah u toogteen ciidamada ammaanka ee xaruntaasi ku sugnaa.
mahadsaned cabdixakiin maxamuud shirwac oo inoo akhrinayay warkii dunida. mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada ee magaalada muqdisho ayaa soo bandhigay daraasad ku saabsan sida uu xanuunka covid 19 u saameeyey dugsiyada hoose iyo kuwa sare, taasi oo muujinaysa ka sokow inay xirmeen iskuullo badan in haddana dhaqaale ahaan ay lumiyeen malaayiin dollar. agaasimaha xarunta xayaat ee cilmi baarista iyo tababarada hogaamineed mascuud weheliye ayaa wariyaha v o e da cabdulqaadir maxamed cabdulle uga waramay sida waxbarashada uu u saameeyey coronavirus.
بسم الله الرحمن الرحيم marka hore aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa VOA da runtii oo marar fara badan codka iyo waxyaabaha ummada Soomaaliyeed anfacaayo u soo bandhigta bulshada u soo bandhigta aad iyo aad iga mahadcelinaynaa marka labaad xarunta xayaat ee cilmi baaris iyo tababarada hoggaamineed waxaan sameeyney cilmi baaris ku saabsan saameynta covid 19 oo ku yeeshay waxbarashada asaasiga ah iyo midda sare ee Soomaaliya, gaar ahaan waxaan tusaale u qaadanay gobolka Banaadir ee iskuulada ku yaal. cilmi baaristan waxaan sameeyney laga soo bilaabo bishii Maarso ilaa 17kii bishii Julaay 2020, halkaas oo runtii aynu ku baarnay ama su'aalo ku weydiinay 274 maamule oo ku yaala gobolka Banaadir. aan ka wareysana xaaladda iskuulada, dhibaatadii gaara, annagu weydiinay dhinacyada kala duwan dhibaatada ka soo gaartay, haddii ay ahaalay dhanka dhaqaalaha, haddii ahaalay dhanka ardada, haddii ahaalay dhanka manhajka, haddii ahaalay dhanka macalimiinta. dhammaan dhibaatadii covid 19 runtii uu gaartay ayaan cilmi baaristaas ku sameynay, annagoo rabnay inaan bulshada u soo bandhigno waxa ay tahay dhibaatada gaartay baaxadda ay la'egtahay ama dhibka ay intay ugu egyahay.
marka waxa ugu weyn oo ogaateen maxay ahay?
Waxyaabihii ugu weynaa ee aan ogaanay waxay ahayd in covid 19 saameyn aad u xoogan uu ku yeeshay waxbarashada asaasiga iyo midda sare Soomaaliya, gaar ahaan dhibaato xoogan ayaa iskuulada soo gaarta marka la eegayo dhanka dhaqaalaha. tusaale cilmi baaristu waxay soo saartay 91% dhaqaalaha ay helaan iskuuladu waxay ka timaadaa ardada ayay ka timaadaa oo waa private, dowladdu lacaga badan ma siiso iyaga, ayaa ardada ay lacag ka timaadaa. waxaa dhacday 87% lacagtii ay heli jireen ay ardada ka heli jireen hoos ayay u dhacdeen, ma aysan helin covid 19. taas macnaheedu ay tahay iskuulada ku yaala gobolka Banaadir waxay khasaareen bil kasto $8 million oo dollar wax ka badan ayay khasaariyeen, halka covid 19 afarta marka la isku daro afarta biloodna ay khasaareen $32 million lacag ka badan, taas oo dhaawac weyn ku ah iskuuladii ku yeela meeshan. waxayna dhalisay in konton ilaa afartan iskuul oo horey u jiray inay khadka ka baxaan oo ay burburaan oo ay baaba'aan. waa saameyntii xagga dhaqaalaha. waxaa jira dhanka macalimiinta, 4 bilood ee lasoo dhaafay macalimiin aad u fara badan ma aysan qaadan wax mushaarah. waana dareemi kartaa duruufta macalin wax ku tiisan, dhaqaale yar ku tiisan, haddana dhaqaalihii waayey, walwal badan iyo stress badan ayaa abuurmay. sidoo kale 226,000 arday ka badan oo gobolka Banaadir ku nool iyaguna waxay naqdeen waxbarasho la-aan. intaas oo saameyn oo baaxad leh runtii ayuu geystay, haddii aan laga gaarinna wuxuu baaxadiisu way sii ballaaranaysaa.
waxaa jiray farsamooyin iyo teknolojiyad in laga faa'iidayso jaamacaduhu online wax ku bixinayeen zoomka iyo meelo kale, marka iskuuladan ma awoodi karin miya waxbarashadan hoose iyo sare iyagu ma haysan miya wadadaas?
waa runtii su'aal aad u fiican. waxyaabaha annaga xarunta xayaat ee cilmi baaris iyo tababarada hoggaamineed aan awoodda u saarnay waxbarashada asaasiga iyo midda sare, taas ayaa ka mid a. jaamacaduhu waxay isku farsameeyeen qaab online ah zoom ah inay waxbarashadii ardaydu ku gaarsiiyaan, inkastoo iyada nafteeda tayadeedu ay runtii sida loogu talagalay aysan ahayn, laakiin iskuuladu way awoodi waayeen arintaas oo ma aysan usuus inta badan iskuulada ardadu online waxba ma aysan ku baran, sababtoo ah online inaad wax ku barato waxay u baahan tahay waxyaabo fara badan oo dhaqaalaha la xiriira. mobile smartphone waa inaa haysato, waa in wixii la awoodo, waa in qofku fahamsan yahay inuu teknolojiyada isticmaali karo, waxaasoo dhan uma suurtagal ahayn ardada yaryarka. sidaas darteeda ayaa waxbarashadii ka istaagtay iyaga, halka jaamacadaha ay heleen fursad ah inay online ay wax ku bartaan.
iskuuladan xirmay hadda ka baxay saaxadda waxbarashada ma jirtaa fursad ay ku soo laaban karaan? Waxa ugu weyn oo saameeyay maxay ahayd? Ma ardaydii baa ka tagtay, ma naqaali? Sababta ugu weyn oo baahan tahay
waxa horta sida aan cilmi baarista ku ogaanay, iskuulo fara badan ayaa xirmay. Waxay u xirmeenna waa dhaqaalo darteed, sababtoo ah iskuulku wuxuu ku jiriyaa guri ijaara, guriga ijaara lacagtu wuxuu ku maareyn jiriyey waxbarashada ardada waxay ka qaadaan. Haddii ardada ay imaaweysay lacag ay bixi weysay, macnaheeda guriga ijaaray siima socon karyo. Agaasinka waxbarashada gobolka Banaadirna arintaas waan kala hadalnay. Xafladdii aan qabanay way kasoo qayb galay, iyaga naftooda way aad u dareensan yihiin. Waxay noo sheegeen inay sameeyeen wax la yiraahdo response plan, qorshe degdeg ah oo looga jawaabayo arintaha, looga jawaabayo oo lagu caawinayo iskuuladii. Runtii annaguna taladaas aad ayaan soo jeedinaynaa wasaaradda waxbarashada, agaasinka tacliinta sare, inay laga gaaro waxbarashada Soomaaliya si loo badbaadiyo jiilasha soo socda. Haddii kale dhibaato kale ayaa ka dhalanaysa haddii arintu sax ay ku sii socoto.
Maadaama wax badan laga bartay COVID-19 oo saameyntiisa la arkay, ilaahay Soomaalisha ma jiraa diyaar garow, ma bisayl iskuuladan hoose iyo sare ay hadda ugiin ma jiraa?
Waxaan anagu sameynay xafladii aan sameynay, waxaan runtii isugu yeernay iskuulo aad u fara badan ayaa isugu yeernay, iyo wasaaradda waxbarashada, agaasinka waxbarashada. Waxaan gaarsiinay cilmi baaristan si uga faa'iideystaan iskuuladu. Waxaan u sheegnay talooyinkiina kamid ahay inay la yimaadaan qorsho ay uga hortagayaan haddii dhibaatooyin kaloo kale ay dhacdo, inaysan waxbarashadu aysan istaagin. Waxayna ballan qaadeen inay qorshooyin ay sameynayaan. Marka waxaan isku xirnay iskuuladii, agaasinkii waxbarashada iyo wasaaraddii waxbarashada, saddexduba inay ka shaqeeyaan intaas ila sii jirto hay-adihii caalamiga ah, in laga shaqeeyo inaysan waxbarashada Soomaaliya mar kale sidii hadda dhibaatadii ku dhacda inaysan ku dhicin, oo qorsho wada midaysan laga dego si loo badbaadiyo jiilasha soo socda loo badbaadiyo.
Ayaa simaha xarunta Xayaad Mascuud Weheliye oo u warramaya Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Wasaaradda caafimaadka ee dalka Djibouti ayaa maanta soo saartay war saxaafadeed guud oo lagu ururiyay wararka la xiriira caabuqa COVID-19-ka iyo xaaladda caafimaad ee dalka Djibouti ee ku saabsan xanuunkaasi tan iyo markii sida rasmiga ah loogu dhawaaqay xanuunka COVID-19-ka. Dhinaca kale, dadka ayaa weli ku kala aragti duwan qaabka lagu oogeeyo salaadda masaajidda dhexdooda ah ee loo habeeyey safka jamaaca salaadda, iyada oo culimada diinta ee dalka Djiboutina ay ka hadleen arrintaasi. Wariyaha V O A Ramadaan Muuse ayaa warbixintan noo soo diray.
War saxaafadeedkan oo nuqul lasoo gaadhsiiyey lanta afka Soomaaliga V O A waxaa ku saxeexan ku-xigeenka wasiirka caafimaadka Djibouti, xogeeye guud Dr. Saalax Bonoyta Turaab. War saxaafadeedku wuxuu tilmaamayaa in tan iyo markii sida rasmiga looga dhawaaqay dalka Djibouti xanuunka COVID-19 23-kii bishii March ee saddexaad ee sanadkan 2020, wasaaradda caafimaadka ayaa hirgelisay baadhitaano caafimaad oo dadka tiradoodu ay dhan tahay 76,307 qof. Waxaa laga helay xanuunka COVID-19 5,378 qof, 5,328 qof ayaa ka bogsaday xanuunka COVID-19, iyadoo 60 qofna ay u geeriyoodeen xanuunka COVID-19. War saxaafadeedku wuxuu intaasi ku darayaa, inkastoo xanuunka COVID-19 uu xawligiisii gaabiyey beryahan dambe, haddana caabuqa COVID-19 wuxuu weli dhex socdaa bulshada, iyadoo ujeedadu ay tahay, waa sida war saxaafadeedku u qoran yahay, haddii tirada maalinlaha isku gudbinta xanuunku ay hoos u dhacday, kama dhigna marnaba hoos u dhacaasi in caabuqa COVID-19 uu si kama dambaysa meesha uga baxay. Sidaasi darteedna loo baahan yahay in lagu sii socdo oo la sii wado in lagu dhaqmo talooyinka caafimaad ilfuu jigan yahay xanuunka COVID-19. War saxaafadeedkan ayaa lagu soo gebagabeeyey in wasaaradda caafimaadka Djibouti ay sii xoojin doonto dadaalka ay markasta kaga hortagayso wixii waxyeelo u geysanaya caafimaadka dadweynaha. Dhinaca kale, dadka ayaa weli ku kala aragti duwan qaabka salaadda loogu tukanayo masaajidda dhexdooda, gaar ahaan safka jamaaca salaadda qaabka loo dhigayo, iyadoo la tixgelinayo talooyinka caafimaad ee lagu hortagayo fiditaanka caabuqa COVID-19. Sheekh Abuubakar Xuush oo ka mid ah culimada diinta caanka ku ah dalka Djibouti ayaa iga waramay arrimahaasi.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, alxamdulillaahi rabbil caalamiin, wassalaatu wassalaamu calaa rasuulillaah wa aalihi wa saxbihi ajmaciin. Ilaahay baa sheegay oo noloshan waa imtixaan iyo ibtila, waa la isku ibtilaynayaa xanuunka iyo caafimaadka iyo lacagta iyo wax walba waa la isku imtixaanayaa. Marka waa imtixaan Ilaahay uu keenay, waxaana laga bixi karaa in lagu noqdo diintii, in lagu noqdo cilmi baadhistii, in lagu noqdo sixii sidii maaragtay cilmiga loo gaari lahaa xanuunka wixii keenay asbaabtiisii. Marka diintu wayna amraysaa inaan baadhno oon ogaano sababta keentay iyo muxuu ku yimid xanuunkani. marka waa ibtilaa iyo imtixaan ilaahay uu keenay, uu ilaahay haddana uu leeyahay dadow ilaahay u noqda, xanuunkana baadha, daciifna waa tihiin ogaada. yani insaankan qooqaya ee kibraya ayaa la leeyahay waka waxaa yar aynu arkayn haddana adduunkii oo dhan wareeriyey, dowladihii waaweynaa wareeriyey, madaxweyneyaashii wareeriyey, daciif baa tihiin. khuliqa alinsaanu daciifa, insaanku waa daciif.
ilaa miskiidkao kale marka lagu tubanaya la cibaadaysanaya de wax weyn baa isbedelay. jamciigna garbahaysa saara isku dhowaada waa sandi haddana la kala durkay. arrimahaasoo kale diinta maxay ka odhanaysaa?
diintu waqtigay la socotaa, zamankay la socotaa. islaamku wuxuuna amrayaa marka ugu horeya inaan sufuufta aansinno, garba hagaajinno oo safkeenu mid noqdo. laakiin marka ay timaado daruuro xanuun la isqabadsiinayo marka uu yimaado, adaruura tubiixu lmaxduuraad, wixii daruura a islaamku wuu eega, wixii dhib a islaamku ma ogolo inay ummadda dhexdeeda ay ku faafto. waxaan ognahay nebiga sallallahu calayhi wasalam dadka isagoo bayca la gelaya oo dadka la heshiinaya oo gacanta qaadaya ayaa waxaa yimid nin la yidhi xanuun buu qabaa oo xanuun la yidhaha judaam oo dadka la isqabadsiiyo. nebigu wuxuu uhi waxaad u sheegtaan iska joog meeshaada dhah, yani waan kaa baycadi waan kaa qaadan iska joog. marka islaamku wuxuu diidayaa in ummaddii islaamka cudurkii ku dhex faafo ayuu diidayaa. sida awgeed haddii la arkayo xanuunka inuu faafayo oo dadka tukanayo dhexdooda oo ku faafayo maslaxa ay jirto, dhakhtaradii ay sheegeen, culummadii ay sheegeen, dee maxaa diidaya markaa in islaamkii uu wixii dhibaata ummadda uu ka qabanayo. sida awgeed waa islaamku kolba duruufta jirta ayaa la eegaya. marka xanuunkii la ogaado, mushkiladu maanta waxa weeyaan masaajidiina in la yidhaahdo hala kala fogaado, suuqiina la kala fogaan waayo, taas waa dhibaatadu. laakiin hadday jirto arrin adag oo culummadii ay ka fatwoodeen oo xaramka ilaahay maanta la yidhi hala kala fogaado, oo waxa weeyaan in duruuftaa la eego waa qasab iyadu. marka kolba sidii ay xaaladdu u jirto ayaa loo eegaya. haddii xaaladdu ay ilaahay faraj u keeno oo la kala baxo waa la yara kala bixi. haddii la yidhaha cudurku uu faafayaa waa in la kala durko dhakhtarada. ilaahay wuxuu yihi fas'al bihi khabiira, qof khibrad le weydiin, dhakhtarada la weydiin war xanuunku muxuu ku faafayaa, islaamku wuxuu diidaya wax alla wixii dhib keenaya.
Ramadaan Muuse, V O A, Jibuuti.
madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madobe ayaa maanta ka hor intaanu u amba bixin magaalada Muqdisho waxa uu tababar usoo xiray 620 askari oo ka mid noqonaya ciidamada maamulka Jubbaland, kuwaasi oo soo dhamaystay tababar militari oo qaatay 6 bilood, islamarkaana ay tababarka siinayeen saraakiil ka tirsan ciidamada Jubbaland. Axmed Madobe oo ka hadlayay munaasabadii tababarka loogu soo xiray askarta ayaa sheegay inay isku diyaariyaan weerar ay ku qaadaan deegaanada ay ku sugan yihiin maleeshiyada Al-Shabaab ee Jubbaland. faahfaahinta warkan waxaa Nairobi kasoo diray Khadar Maxamuud.
ciidamadan uu maanta tababarka usoo xiray madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe ka hor inta uusan u ambanbixin magaalada caasimadda ee Muqdisho ayaa gaaraya ilaa 620 askari, kuwaasoo soo dhammaystay 6 bilood oo tababar militari ah, kaasoo ay bixinayeen saraakiil dhanka ciidamada ah oo ka tirsan maamulka Jubbaland. madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa khudbad uu u jeediyey ciidamadan kula dardaarmay inay isku diyaariyaan howlgallo ka dhan ah maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab oo ay ugu gurmanayaan dadka ku dhibaataysan deegaanada ay maamulaan maleeshiyaadka Al-Shabaab.
idinka iyo ciidanka kalena halmar laysla bilaabayo oo laysu furo jilib iyo Ismaaciil labadaba inaan isku tashanno oo inagu aan diyaargarowno oon howlgalkaas ka dhabaynaay waxay waxtar u tahay dadkeenna. maanta hooyada gosha ku umusha ama hooyada maanta gosha dhibaatadu ku gaadho waxaa adag inay isbitaal hesho. dowladnimo innaga inooga sugaysaana ma jirto. waxaa rabaa inaad ka dhabaysaan tababarkii laydin siiyey, tijaabisaan shaqada laydiin diray, aad fulisaan, aanan isla garanno saacadda laga bilaabo howlgalkaad gelaysaan inuu yahay mid aan rabno inaan dhulkeenna ku coranno, nimankaana aan waddanka kaga xorayna haddii ilaahayna howlgalkaasow diyaar uma tihidin. waan idinku iman doonaa jiidda haddii ilaahayna. kama warwareegi doono inaan idinla galo dagaalka iyo inaan imaado meesha ugu horreysa wax ka dhacayaan. intaana waan idinka ballanqaadaya aan ku sabirno, ku dulqaadanno waxaa dadkeenna aynu u tarayno. waxaad ogaataa qabiil inuuna qofna meel geynaynin,
madaxweynaha Axmed Madobe ayaa si gaar ah carabka ugu dhuftey in ciidamadan ay yihiin ciidamo loo qorsheeyay inay weeraraan saldhigga kooxda Al-Shabaab ee deegaanka Janaa Cabdalle iyo deegaanada kale ee dhanka galbeed ee gobolka Jubada Hoose.
Hal ilaaliyo disbiliinka waxa ugu muhiimsan waa amar qaadashada. Haddii kala dambeyn la'aan ay jirto, waxaa la ilaahdaa kala dambeyntu 12 qof oo debdemisa dab kacaya hadday u yimaadaan 12 qof si fudud bay dabka ku debin karaan. Laakiin haddii magaalo dab kacaysa lagu sii daalana hal la damiyo, waxaa laga yaabaa mid inuu gaas ku shubo, midna biyo ku shubo, midna ciid ku shubo, midna dhar ku shubo, dabkaas inuu sii olola laga yaaba. Laakiin 12 qof ee ismaqlaysa halkaa waxaa ku shub, halkaa saar, halkaa saasna si fudud bay ku debin karaan. Taa marka aan sidaa ugu xisaabtano, waxaan isugu iman doonaa Janaa Cabdalle hadii ilaahayna. Hadalkan hadalka xiga, Janaa Cabdalle ku kulmayna hadii ilaahayna iyadaana ku wada hadlayna.
Kooxda Al-Shabaab ayaa weli ka arimaysa deegaano kala duwan oo ka tirsan gobollada Jubbooyinka. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in garoonka diyaaradaha ee Beledweyn uu shaqo badan u baahan yahay si loo xaqiijiyo badqabka adeegyada diyaaradaha ka degaya halkaasi. Xuseen Xasan Dhaqana ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Beledweyn.
Wasiir ku xigeenka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalka Soomaaliya, Xirsi Aadan Rooble, oo soo gaaray magaalada Beledweyne, ayaa waxa uu sheegay in garoonka diyaaradaha Beledweyne aanu la jaanqaadi karin garoomada kale ee maamul goboleedyada dalka. Wasiirka oo socdaalkiisa uu ku helinayay maareeyaha hay-adda duulista rayidka Soomaaliya, Axmed Macalin Xasan, ayaa waxa ay garoonka Beledweyne keeneen dhalinyaro ay ku soo tababareen magaalada Muqdisho, sidoo kalena waxay si wada jir ah u dhagax dhigeen dhismaha cusub ee qaybta baarista garoonka Uwais Khaliif ee magaalada Beledweyne.
Waxaan soo marnay airportka Beledweyne, waxaan aragnay dhibaatada ka jirta, waxaan aragnay inuusan tower lahayn, waxaan aragnay inuusan lahayn maxaa la dhahaa terminal uusan lahayn, waxaan aragnay inuusan baalki ii sheeg la jaanqaadi karin airportada kale ee ku yaalla maamul goboleedyada kale. Waxaan sheegaynaa ama aan dheena kusoo aragnay airportka Beledweyne hadda shaqa ka socota, runtii si fiican looga shaqaynayaa, dib u dayactiran ka socda, dib u habeena ka socota, laakiin weli ma dhammaystira. Dhammaystirkiisa waxaa looga baahan yahay dowladda federaalka inay qayb lixaadda ka qaadato. Annaguna diyaar aan u nahay, annagoo ka wakiila dowladda federaalka, inaan qaybta ugu muhiimsan airportkaas sida uu noqon lahaa standard aan kala shaqayno maamulka iyo shacabka. Meeshaas yaalla waa la wada ogsoon yahay airport la'aan inaan maamul dowladeed ahaan karin, dad deegaan dhan degan waysan ahaan karin, bulshada ku nool degmada Beledweyne ama gobolkan ay u baahan yihiin airportkan iyo kuwo kale oo lamida. Waxaan go'aansanay annaga dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka airportada ku yaalla inaan dhalinyaro u tababarno si shaqada iyagu ay u qabtaan, inaan qalab u geyno ay shaqada ku qabsadaan. Meelo badan oo ka mid ah sida Boosaaso iyo Garoowe iyo Kismaayo waa loo diray, dhalinyaradii waxa la soo baray. Hirshabeelle, gaar ahaan airportka Beledweyne, waxaan isku daynay inaan annagu qiimeyn dhaba ku soo sameyno oo aan soo raacno dhalinyaradii loo tababaray inay shaqadaas qabtaan.
Maareeyaha hay-adda duulista rayidka Soomaaliya, Axmed Macalin Xasan, ayaa waxa uu sheegay in culays kaga yimid dhinaca maamulka gobolka Hiiraan ay soo hormariyeen qayb ka mid ah dhalinyaro ay wasaaraddu soo tababartay, kuwaasi oo xirfad wanaagsan u leh hagida diyaaradaha.
In aan 4 qaybood 4 wiil oo 4 qayboodba wada yaqaan in aan soo tababarno, hay-adda duulistu ay ku tababartay magaalada Muqdisho ayagoo ajaanib shaqo ku lahayn, kadibna la keeno gobolka. Airborro kale oo wadanka ayaa la qaba dadaalkaas. Marka insha Allahu ta'ala waxaan rajaynaynaa in Beledweyne ay la mid noqoto airborrada caalamiga, terminalkii loo baahnaa ay hesho oo standardka waafaqsan, garoonkeedu standardka waafaqo, tower oo laga hago diyuuradaha oo standardka waafaqsan uu helo. Arrintaas oo dhan waxay keenaysaa in diyuurado badan oo aan degan jirin Beledweyne ay kusoo dhiiradaan. Meesha uu ku yaallo Beledweyne iyo muhiimaddu leh maanta, haddii aan sheego tartan badan oo gobolladaha bilaabana, marka ma rabo taas inaan sheego, فرصد بدن أيها هستان داد كيد نواتين إن شاء الله تعالى وحرجينينا إن مش أن هيكسن إن أنا حسيقارنو
غران كديارة ده مقالة ده بلد وين أفري طبانكي بشي جولاي سنة كلابكون يلاباتن وحاكو بربورتي ديارة لغالها دالك كينيا تاسو كسو دوشي دالك جبوتي ونسي دي أغابيو كالاقدسان إذا ماذا ودن كجبوتي إقابتكا هولغال كميدوغ أفريكا إي أميسوم shilka diyaaradeed ayaa waxa loo soo weeyay garoonka oo aan lahayn qalab badan oo sahli laha shaqada garoonka. Garoonka diyaaradaha magaalada Beledweyne ayaa xirma xilli roobaad kasta, waxaana ay sababtu tahay biyaha roobka oo fariista dhabaha ee diyaaraduhu ka duulan. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Guddiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa faahfaahin ka bixiyay diiwaangelin ay si tijaabaha uga sameynayaan Biritoole, gobolada Dadmareen iyo Hawd, iyagoo oo tijaabinaya qalabka diiwaangelinta oo la casriyeeyey. Sida uu VOA u sheegay gudoomiyaha guddigaasi Cabdirashiid Maxamuud Cali, warkan waxaa hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akulle.
Guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland ayaa faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay ujeeddada ay ka leeyihiin diiwaangelinta tijaabada ee ay ka sameynayaan magaalooyinka Balgubadle iyo Oodweyne oo ka kala tirsan gobolada Dadmareen iyo Hawd. Gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland Cabdirashiid Maxamuud Cali Riyaraac ayaa u sheegay VOA in ujeeddada ugu weyn ay tahay in qalabka oo la casriyeeyey iyo waqtiga iyo hawsha la qabanayo la ogaado.
Waxaa runtii dameedan ay samaynayaan marayaan hawlihii waa la gudagalay, waxaanu ku jiraa dee abaabulkii iyo diyaargarowgii sideedoodee doorashadu saddex qaybood oo qaybsan tahayo diyaargarow iyo diiwaangelin iyo doorasho. Marka fiiskii horeeyay ee diyaargarowga habaana ku jiraa waa ogtahay ogeymanka waxaanu shalay tiyoomkii u kala baxeen Balgubadle iyo Oodweyne oo runtii lagu soo eegayay qalabkiisi loo teyskareeyo qalabkii hawsha lagu geli lahaa oo wax badan laga bedelay oo la casriyeeyey in la eego siduu ula qabsanayo ama u shaqeynayo. Marka yaan wax warwari jirin ayaa imika hawsha la qabanaya ay tahay oo saddex casho runtii soconaysa.
Gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland ayaan weydiiyey goorta ay bilaabmayso iyo xilliga ay ku eeg tahay tijaabada diiwaangelinta ee laga sameynayo magaalada Balgubadle iyo magaalada Oodweyne.
Maanta abaabulkii baa socday iyo deerakibaad iyo qalabkii iyo qalabkii ay jiri waxaasaa shaqeynayay berida tafiyu gelaya oo dadka ilaa bixin bishagaa 66 waa shaqeyn doonaa oo gelaya tafiyuga. Beri dambena waxay noqonaysaa in maaragtaydo la talagufu oo la eego waxa ka soo baxa iyo waxa laga faa'iiday iyo casharka laga bartay iyo sida ay hawshaasu meelmar u noqotay.
Dhinaca kale waxaa jira dhaqdhaqaaqyo la xiriira shaqaalaha cusub ee diiwaangelinta ka shaqeyn doona ee ay guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland uga baahan yihiin gobolada Soomaaliland, kuwaasi oo ay xayeysiiyeen
waxa weeyaan 32 ka degmo doorasho lixda gobol 32 ka degmo doorasho waxa xayeysiistaas uu khuseeya ama maaragtay wargelintaas way khuseysaa.
Guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland ayaa hore u sheegay in muddo 9 bilood ay ku qaban doonaan doorashooyinka. Soomaaliland ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka isku sidkan haddii la dhammaystiro qabyada sharci iyo ta dhaqaale. Gudoomiye Riyaraac ayaan weydiiyey halka hawsha dhaqaaluhu ay u marayso.
Marka guud ahaan dalku wadadii doorashadu hayaa doorashaa loo dareeri doonaa, doorashaa loo dhaqaaqay, arrimahan sharciga iyo dhaqaalaha iyo waxaasuna runtii ee way soo wada diyaar almost hawiyaan gacan ku hayn biyada ku jira gacanta lagu hayaa shaqada mar haddii gacanta lagu hayo waa dhamaanaysa. Marka insha allah aad iyo aad baan ugu rajo weynay ama kalsooni buuxda ugu qabnaa inaan waqtigii aanu ballan qaadnay ay doorashada ku dhici doonto.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa. VOA.
Urdu waxa inoo soo socda xubintii dooda gaaban, balse marka hore warkii dunida ayaa Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Madaxa hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa ka digaya in dalalku ay iska dhigaan inuu dhammaaday xanuunka coronavirus, isagoo wariyaasha warbixin ku siinaya hanaanka maqal iyo muuqaalka ah xarunta hay'adda ee magaalada Geneva shalay. Ayaa Dr. Tedros Adhanom uu sheegay in ay wadamadu dhabta ka hadlaan marka ay timaado xakamaynta xanuunka, gudbinta iyo weliba badbaadinta bulshada, haddii ay danaynayaan inay dib u furaan dhaqaalahooda iyo weliba dhaqdhaqaaqii joogtada ah xilligan uu jiro xanuunkan COVID-19. دكتور تدرس أيها سوتشي يا فرح يا بضو لقم مرمان ودمان دلالك مقالوين كي يولي بددك سيلو حكم يكواسو اي كمديهين إن آن لقباني سويماتين كقروم دواوين يقوبها هبين كل وحويو لانا سمي برامجي حنون كاللقو باريو إن لرا عددك حنون كاللقهل يولي بكو اي لكلمين يو قدن بينو اح إن قفك وكل اح حنون كويس كرنتيمو وحكالو كتليين ودامدو اي سيقارو الاليان عددك ونقولو اي كمديهين كو دادا Baaritaan dhulka oo sameeyay Mareykanka ayaa ku sheegay in dhulgariir cabirkiisu yahay 6.8 oo ku dhuftay meel u dhow xeebta Waqooyi ee dalka Chile goor hore Osaka. Warbaahinta gudaha ee dalkaasi ayaa sheegtay in markii hore dhulgariirku waxyaabo aan badnayn uu geystay meel u dhow bariga dalkaasi. Wararka qaar ayaa sheegay in dadka qaar ku noolaa dhulka xeebta ku dhow laga soo daadgureeyay si looga hortago waxyeelada iman karta. Walaw aanay jirin wax xog ah oo ku saabsan waxyeelada dadka ka soo gaadhay. Waxaa dhulgariirka sida oo kale laga dareemay gobolka dhinaca galbeed ku yaala ee deriska la ah dalka Argentina. Dhulgariirkan ayaa keenay dhow dhulgariir oo isxiyay, iyadoo masuuliyiinta Chilena ay sheegeen in aanu dhulgariirkaasi keenin wax khatar ah oo ku aadan inay dhulkaasi ka dhalato tsunami. Ugu dambeyntiina kooxda Taliban ayaa weerar ismidaamin ah oo baabuur iyo weliba rag hubaysan ay u adeegsadeen ku weeraray fariisina ciidamada booliisku leeyihiin oo ku taala bariga dalka Afghanistan. Waxaanay dileen saddex ka mid ah ciidamada ammaanka halka tiro kalena ay halkaasi ku dhaawacmeen. Weerarkan oo dhacay salaasadan maanta ayaa ka dhacay xuduudda gobolka Bakita, isagoo imanaya saacado uun kadib markii la taliyaha amniga qaranka ee Mareykanka Robert O'Brien uu dib u cusboonaysiiyey baaqi ahaa in kooxaha ku dagaalamaya Afghanistan ay si degdeg ah u bilaabaan wadahadalladii nabadda. Weerarkan oo dhacay xilli hore Osaka ayaa waxa ay maleeshiyada ku bartilmaameedsadeen dhisme ciidamada ammaanku ay ku leeyihiin caasimadda gobolka Kardes, sida VOA u sheegay afhayeenka booliisku. Waxidullah Nizaam ayaa sidoo kale sheegay in qof watay gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey isu qarxiyey albaabka laga galo dhismahan oo ammaankiisa aad loo ilaalinayay. Kadib ayaa maleeshiya aad u hubaysan ay gudaha u galeen, kuwaasoo markii dambena si degdeg ah ay u toogteen ciidamada ammaanka ee xaruntaasi ku sugnaa.
markana dhegeystayaal, waxaynu soo gaarnay xilligii aan idiin soo gudbin jirnay xubintii amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. xanuunka COVID-19 dartii waxaa aad loogu badanayaa in dadka Mareykanka badankoodu ay doorashada madaxtinimo codkooda ku dhiibtaan dhinaca boostada. arrintan ayaa dood kulul ka dhex dhalisay labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga ee dalka. haddaba intaynaanu gelin dooda labada dhinac iyo waxa mid walba uu cuskanayo, bal aynu horta eegno taariikhda adeega boostada ee dalka Mareykanka. waxaan arrintaasi ka waraysay Dr. Axmed Cali Yuusuf oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh, fadhigiisuna yahay gobolka Texas ee dalka Mareykanka.
howlgalka boostada wadankan wuxuu jiray ilaa iyo 1975 xilligii kongreska labaad. ninkii ugu horreeyey ee la xilsaaran waxaa Benjamin Franklin. hase ahaatee 17 sano kadib ayaa waxaa dhacay in la sharciyeeyo kongreskan uu ka dhigo cabinet level ama golo wasiir. boostada markii hore sideed ogtahay wadankan xiriirka xagga isgaarsiinta xilliga wuxuu ahaa mid aad u liita. waxaa la isticmaali jiray fardo iyo aalada kale oo gaarsiiya wadanka intiisa badan. boostadu waa qeyb ka tirsan qeybaha dowladda, waxaa magacaabda dowladda, waxay u shaqeysaa shacabka, waana madax banaan tahay. waxay tartan kula jirtaa hay-adaha kale ee private-ka ah, postooyinka sida FedEx iyo Amazon. waa hay-ad weyn oo dadka u shaqeeya, waxay kor u dhaafaan ilaa iyo 500,000 qof. waxay leedahay xafiisyo fara badan wadanka gudihiisa oo lagu qiyaasay ilaa in ku dhow 31,000 xafiis.
waan gartay markii la aasaasay xilliga fog, adeegyadii ay bixin jirtay maxaa ka mid ah?
adeegyadii markii hore bixin jirtay waxay inay fariimaha gudbiso, waxay ahayd wadankan intuun xoroobin colonialka, wadanka Ingiriiska inuu isticmaalo fariimaha adeegaha iyo waxyaalaha intaa dheeraadka ah ayay ahayd xilliyadii hore. balse wixii way isbedelayeen, waxay la qabsanayeen, la jaanqaadeen isbedelada wadanka ka dhaca intiisa badan. waqtigan xaadirka ah marka fiiriso adeegyo aad iyo aad u fara badan ay qabtaan. Ma oo kaliya inay wixii fariima ama baxshada awood gaarsiiyaan, sidaad la socoto malaayiin warqadood ama fariima ay maalinta gudbiyaan waxay dadka gaarsiiyaan jeegag lacagta mushaarka dadka howlgabka ah, waxay gaarsiiyaan daawooyin ama prescriptionka dokumentiyo iyo wax intaa inka fara badan. Waxaasa howla ay qabta waana wax muhiima dadkana kalsoon xugul ay ku qabaan.
Waan gartay dooda hadda taagan waxa weeyaan sidii loogu adeegsan lahaa in lagu diro waraaqaha codbixinta. Inta doorashada bisha November ee sanadkan aanan ka hadlin, horey ma loo adeegsaday adeega boostada?
Waa la adeegsaday, wax cusub ma aha. Xilliyada dambe ama waqtiyada aan xasuusano, istiidyo fara badan oo waxaa jira codadkooda ku dhibta boostada sidii Washington State, Oregon iyo istiidyada West Coastga iyo istiidyo badan oo waddankana, balse intaan u gudagelin xilliyada dambe, sideedaba waxaa la ansixiyay in boostada lagu codeeyo 1806-kii xilligaas uu socday dagaal sugan ee waddanka. Ma ahayn oo keliya inay codeeyaan dadka magaalooyinka iyo dadka waddanka ku nool, hase ahaatee waxaa la doorbiday askarta dagaalka ku jira inay markaa xaq u lahaa inay codeeyaan, inay codkooda ku dhiibtaan warqadahana loo soo adeegsado boostada. Afar sano kadib 1864 doorashadii ka dhacday waddankan oo ay tartamayeen Lincoln iyo George McClellan, waa markii ugu horreysay askarta Civil War-ka markaa ku jiray ay u adeegsadeen inay codkooda ku bixiyaan iyagoo warqadaha codka loo soo dhigayo boostada si loo xisaabiyo, markaana ay u noqdaan kuwa codkoodii meesha ay ugu talagaleen oo u dhaco.
Waxaa hadda dhacay in isbedelo lagu sameeyey taasoo dood dhalisay. Isbedelada lagu sameeyey kadib markii la magacaabay ninka madaxda waa cusub, maxay yihiin isbedeladaas?
Sandeere, isbedelo badan ayaa dhacday intaan isbedelada gelin kahor. Waxaa wanaagsan inaan xusno boostada mar walba waa lagu codeyn jiray, laakiin sanadkan dhibaatooyinka dhacday sidaa ogtahay cudurada coronaviruska ayaa keenay baahida loo qabo inay badato. Dad badan oo markaa cabsi ka qaba inay tagaan goobaha codadka, meelahaasu dadku isugu yimaadaan, waxay doorbideen in ay ku codeeyaan boostada. Istedadkii fara badan waxay fududeeyeen inay boosta ku codeeyaan. Sidaad sheegtay, madaxweynaha waddanka wuxuu u magacaabay Postal Service Generalka ama ninka madaxda ka ah Louis DeJoy. Ninkan oo ma aha oo keliya nin layska magacaabo, wuxuu ahaa dadka contributionka ama kaalmada dhaqaale ka geysta campaignka Donald Trump. Waxyaala badan ayuu bedelay isagoo oo sanaadiiq fara badan meesha ka qaaday, isagoo uu yareeyey saacadii shaqada ama overtimeka yareeyey, isagii oo xarumihii warqadaha lagu qaybinayay gabi ahaanba xiray ama meesha ka saaray, taasi oo keeni karta cabsi badan oo meesha inay ka dhacdo fowdo. Codadka waqtigii loogu talagalay inaan la codeyn waxay inay iska daba tagaan in loo waayo waqti natiijada doorashadana ay saameyn weyn ku yeelato cabsidaas ayaa jirta. Markii intaas isbedel ayuu sameeyey oo dhaliyey muran iyo buuq iyo shaki fara badan.
Waan gartay walwalka dimuqraadiga isbedeladani muxuu yahay?
Dimuqraadiga walwalka ay qabaan waxay tahay ninkan runtii oo boostada madaxda u ah ay ogyihiin inuu dadkii dhaqaalaha ku bixin jiray kambeynka madaxweyne inuu yahay. Marka waxay ka qabaan dad badan oo codeeya codkooda inay waqtigii saxa u sintayn, waxay kaloo ka baqayaan in xilligii loogu talagalay tirinta ay dhaafto, in doorashadii natiijadeedu ay noqoto mid dib u dhacdo, in dad badan oo codkoodii meesha ay ka baxaan oo aan si xaq ah aan loo xisaabin. Sidaa daraadeed ayay walwal aad iyo aad iyo aad uga qabaan in arrintan saameyn ku yeelato natiijada doorashada.
Waxaa jira dhinaca kale in jamhuuriguna uu walwal qabo ha ugu horeeyo madaxweyne Donald Trump. Waa maxay walwalkoodu?
Xisbiga Republicanka ama jamhuuriga iyo madaxweynaha walwalkoodu waa kala duwan yahay. Xisbiga Republicanka mar walbaba waxay ahaayeen kuwa iyo ku najaxa codeynta boostada, sababa jira awood dadka uu codeeyo ah dadka aad aad u ah oo ay u fududeysay inay codkooda ku dhiibtaan boostada. dadka iyagu u codeeyo waa dad inta badan ah dabaqada sare ama dhexe oo inta badan aan isku dayn inay tagaan goobaha codka oo boostada u dhiga. Marka weligood waxay ahaayeen kuwa taageera, waxay ahaayeen kuwa ku najaxa. Hase ahaatee madaxweyne arrintaa lama qabo, wuxuu og yahay in mawjado badan ay kusoo socoto dad fara badan oo dhanka kale ah ama demoqraadiga ah oo markaa u arka fursad in ninkan meesha kaga qaali kara inay soo bixi doonaan, codayn doonaan. Haddaysan goobihii tegin inuu socdo dhaqdhaqaaq dad badan oo ku dhiiragelinaya qof walba intay guryahooda ugu tagaan inay yiraahdaan coday oo boostada dheg. Marka cabsidiisa ugu weyn waxay tahay inuu u muuqato mid ku lumin doona doorashada.
Waan gartay. Waxaa jiray inta todobaad ama laba todobaad ka hor kongreska garan aqalka hoose guddigiisa kormeerku uu yeeray ninka madaxda ka ah boostada Mr. DeJoy. Maxay sidaahdeen, sidee loo wada hadlay?
DeJoy wuxuu la kulmay markuu hor fadhiistay in kongreska Mareykanka su-aalo aad u fara badan, su-aalaha kama aysan imaan oo keliya dhanka demoqraadiga republicanka laftigooda tuun ayay qabaan. Waxaa jira tartanka dhaca sidaa la socoto maa tartanka madaxweyne oo keliya senatoradii kongreska iyo governaradii doorashada waa ballaaran tahay. Marka doorashada ee boostada in badan ayay saameyneysaa, dhan walbana wuxuu dadkiisa ku dhiirigelinaya inay codkooda ku bixiyaan. Marka ninkan wuxuu la kulmay markuu yimi kongreska su-aalo fara badan, waxaa culays badan ayaa la saaray, waxyaalaha badan uu bedelay, sababta u bedelay, sababaha sanaadiiqda loo qaaday, sababaha saacadaha overtimeka ah, maadaama la filayo wax aad u fara badan, quantity badan oo malaayiin malaayiin oo mail oo codayn ah. Waxaas wuxuu bedelay xarumihii lagu qaybinayay ama lagu qaybiyo ama lagu kala saaro warqadaha. Muxuu bixiyo su-aalahaas oo dhan ayuu la kulmay. Hase ahaatee isaga wuxuu qirtay haddii waxaa jiraan in waxaa hirgeli doonin waxa dhan laga noqon doono oo sida u shaqeyn jirtay loo ay u shaqeyn doonto.
Waan gartay. Marka ugu dambeyntii doorashada bisha November iyo kaalinta ay boostada ku yeelanayso intee bay leekaanaysaa?
Wax weyn kaalinta ay boostada ku yeelanayso way weynaanaysaa. Boostada inta badan waxay bilaabataa kahor maalinta codka la ballansan yahay oo ay bilaabanotaa kahor November 3 kahor ayay bilaabanaysaa. Marka dadka inta badan markay codeeyaan natiijada habeenkii la xisaabinayo inta badan waxaa la xisaabiyaa maalintaa waxay codeeyeen. Waxaa laga yaabaa in maalinta dadka codeeyey uu ninka madaxweynaha waddankan inta badan yeesho uu dadka u arkaa inuu si fiican uu guul u gaari karo. Hase ahaatee marka lixid la bilaabo codadka boostada ama meelka la bilaabo waxaa dhici kartay ardaagad wanaato oo ay qaadato maalmo kadibna meesha ku lus garay, sababtoo ah dad aad iyo aad u fara badan ayaa la filaya inay codeeyaan. Weliba isteedada qaarkoodna ay fududeeyeen. Marka natiijada la fili karo waxay noqon doontaa laba dhinac, habeenka wixii dhaca iyo asbuucyo hore codka la codeeyey marka la xisaabiyo inay meesha kiimaankata kala duwanaan fara badan.
dhegeystayaal, waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay taariikhda adeega boostada Maraykanka iyo kaalinta ay ka qaadanayso doorashada 3-da bisha November ee sanadkan. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaasiyo nabadgelyo.
Mahadsanid Maxamed Cabdi Sandeere.
Haatan ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo wariyaha VOA da Seenab Abuukar Maxamed.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan shirka la filayo in uu Muqdisho uga furmo. Madaxweyne Farmaajo iyo madaxda maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland iyo waxa laga rajeynayo shirkaasi waxaa dooda ay kala qayb galaya Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah, iyo Maxamed Cabdi Yuusuf oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Nuur Sheekh Cusmaan.
Waxaana filayaa ilaahay idankiisa shirki dhusamareeb tiri oo lagu soo kala tagay oo labada madaxweyne ay ka maqnaayeen in uu u noqon doono dhameystir ama uu u noqon doono mid shirkaas shirka dambeeyay oo masalixdi guud ee dalka xal looga gaaro oo sidaba siiba doorashooyinka soo socota iyo waxyaalaha maaragtay muranka keeni kara mid looga gaaro maaragtay go'aankama dambeysa oo ay ku wada heshiin doonaan maadaama oo ay tabasho ay jirtay oo ay wax ka tabanayeen shirkii dhusamareeb oo ay lahaayeen shirkaas dadba wax soo diyaarsaday waxoodiina meesha ka soo saartay ay lahaayeen maanta waxaan filayaa insha allahu tacaala in diblomaasiyiinta caalamkuna ay kasoo qeybgeli doonto shirkaasna uu noqon doono shir furo u noqda xiliyada soo socda insha allahu wadanka mustaqbalkiisu meesha uu aadayo
maxamed cabdi yuusuf
wallahi fikirkay waxaan aaminsanaysa wax buuin ka soo baxay waayo madaxda maamulada jubbaland iyo puntland siday horey u sheegeen shirkii dhusamareeb 1 & 2 ka bacdi warbixinay soo saareen murtida soo saareen madaxda maamuladaas waxay sheegeen in shirka looga baahanyay damaalqaad 3 si loo helo waxa loogu heshiiyo in cid damaalqaado sabeesha caamka iyo danayaasha kale siyaasadda soomaaliya iyo ra-iisul wasaare xog ee shirka fulinayay laga rabay inuu shaqada fuliyo xukuumadiisa oo meesha ka baxaysay sheegeen waxaa laga fili karaa inay jugjug meesha joog noqoto maadaama hadda maamuladii kale ee shirka dhusamareeb 3 qaybta ka ahaa ay sheegeen oo dhaheen anagu qayb ka midna shirka hadda furmaya wuxuu dhexeeyay madaxweynaha iyo labada maamul madaxa ka socota waan soo dhaweynaynaa si wanaagsan bay u hadleen soomaalinima waxay dhaheen wax ka soo baxa waa taageerinaa laakiin xadmada waxay hore un la sii nashnaashayo heshiiskii hore doorashada sidii loo aadilaha sidii yahay mooska sidii la dhigay oo wixii hadda dib wax loogu noqda aysan jirin laakiin waxaa moodaa madaxa maamulada jubbaland iyo puntland inaysan aragtidii hore niman meel wax u yaalleen ay u egtaa oo u kirkiran yihiin taas waxaa kutusaysaa in weli isku dhawaansho uusan ka muuqan meesha oo weli adag tahay maadaama un waxa isku dhawaansho oo muuqdaan aan la idinanu sheegin ilaa hadda
haddii aan dib kugu soo laabto nuur sheekh cusmaan waa degaysanaysaa maxamed cabdi yuusuf wuxuu qabaa inay adag tahay in wax la isku waafaqsan yahay kulanka uu ka soo baxo adigana raja ku muuqato
rajada igu wanaagsan ee ii muuqanaysa waxay tahay shirkii dhusamareeb 17 qodob baa laga soo saaray qodobadaas qaybo badan oo waxaa ka mid ah aan xilligan maanta la jooga aan la jaanqaadi karin oon kulli aan filayo labada maamul goboleed labada mas-uul ee madaxda ka inay ka dideen oo ay waxa weeye ay meesha ka boodeen hase yeeshee shirka la filayo inuu ka furmo muqdisho laba midun buu noqonayaa in shirkaas wixii ka soo baxay oo beesha caalamkuna ay bogaadisay oo ay soo dhaweysay kadibna cadaadis ay ku cadaadinayso madaxda dowladda iyo maaragtay labada maamul goboleedba in la isu yimaado oo wax loo wada dhan yahay meel loo wada dhan yahay loo wada jaanqaado in aan mid uu noqon doono in 17 qodob ee meesha ka soo baxay lagu lafa guro waxyaalaha ay tabanayaan iyo qodobada ay diidan yihiin laga wada hadlo kadib saas lagu socodsiiyo 17 qodob ee ka soo baxay meeshaasna ay asaxsax ku noqdaan iyo inuu noqdo shirkan shirkan salaba shirkaas hore oo dhan oo mid cusub oo hadda isugu yimaadaan oo labadan maamul goboleed iyo madaxweynuhu markay wada hadlaan beesha caalamku timaado madaxweynayaashii kale oo isagana madaxweynaha la safnaan ay yimaadaan markaas wax wada jir ah ummaddu wada leedahay ay ka soo wada baxaan labada midun buu noqon doonaa baan aniga isleeyahay waxaana isleeyahay insha allahu shirkan waa guuleysan doonaa waana waxaa ka dhalan doona soomaali ay u midaysan tahay labadan maamul goboleed oo tabashada muujiyey iyo ashkatada iyo kuwan kale oo hadda madaxweynaha la shaqeynayay iyo macalim dowladda federaalka iyo beesha caalamka intuba waxay u dhan yihiin insha allahu tacala inay kasoo baxaan baan rajadaasaan qabaana
maxamed cabdi yuusuf waad maqlaysaa sida nuur uu ka dhawaajiyo suurtagal ma tahay in meeshuu ka yimaado isu tanaasul iyo aragti midaysan si loo aado doorasho loo wada dhan yahay
maya ana saaxiibka sheekh anas fikirta ku ixtiraamaya ima muuqata rajada uu muujinayo waxay muuqda kala fogaansho iyo in darfeed la sii kala aadayo haddii maadaaba ay wax tanaasul ama wax guud oo fargelin karo interfeshon aysan jirin xafiisaha inuu ka warhaynana habeen hore oo ergiga qaramada madow wuxuu ka gudbiyey si doorashada iyo kala fogaanshaha fikirka afka safiirka qaramada madow ee soomaaliya u qaabilsanna soo afka dowladda ku hadlay warqad gudbiyey uu dacwo xafiiska qaramada madow kaga muujinaya uu leeyahay arrimahayga gudaha uu fargelin ku haya halka waxaa kaaga muuqda in darafyadii isu soo dhawaanta horseedi lahaa inay sii kala fogaanayaan oo qaramada madow iyo xafiiska siyaasadda u qaabilsan hawshan inuu hago uu banaanka ka taagan yahay howlahan socda marka sheekhu rajada uu keenay uu sheegay meesha ay ka muuqato ma garanayo waayo shirkii dhusamareeb 1 & 2 iyadoo qaabka loogu heshiiyey qaab is-ogol la rabay in xoogaa la isku soo dhawaado oo qayb ka mid a halkaa dhusamareeb 3 isugu tagtay oo madaxweynuhu uu hoggaan u yahay ugu sarreeyo iyo 3 maamul oo sida galmudug iyo koonfur galbeed iyo hirshabeelle يقدمي أقول كبنادر نوع دور الشيء بشيغان تيه هران كدوان أو كعسرسان لكن نسيب در هذا نوع حد عضي إني لسكال التاري يقول دي كلام مغنى شركة مغنى أي قادعان مدى سيقوم مغنى أيام كبعد وحي الشيغان يحمل تريان هذي هذا المحوينة هي لبضا معمولة شركة سوق إيمانية كل شيء نوع دور الشيء وحيمانه ديد ما كرر دين عكلك يا مانس وبنانك وتشوف مش هذا تشوف.
أنا جا إمام وقته وح عقبضه بتاتا بعما هاي رتا ما هبضناته وح عقبضه أو شركة هورستاي كرت إنه موقته سببته مركي هو روح يران حكومة ماشاء يدو أن كل سنين وضم وحي أن فلني الوشي أن حكومة فلسة يدو ينجرين ما أنت وح ليه شيء ماشاء ميالين هذا وح موقته إنه تنازلين وأي أم موقته وقت الدولة دو جباب سيا ما نديت كدولة دو لما ضي وما أنت ماشاء ده مالكوا كل هرئين يجرين حكومة أما على صور لسه أما يعني على صور لسينه ما دام الملحوين الجمهورية ده كل الجنا أول قف يعد على قمانية وتنازلة أدوار شدد بني مدن كلاجأ قبته إيش شركة لسمر هابين كصدد ك هجاميات يسقط هاجر سنة الملحوين كلية هاين هذانا إنه تنازلة دي مش وين مغطاوة مر هذا يسوي تنازلة يجينا وين تنازلة مر هذا هذا أقولادين هنا مقدسه شر لقو قبته ساسي بكو تنازلينه استدوا كله أنا وحنا أميسنا هاي وكله ضد كله أو واحد رئيسيين ومدن كصام من كله وما لحدي هو روضة كصوم مرتيا ووحين كوا حزبية قار قادين كصو حزبية دو ولسه الرسمي يعني أشهر عيسنين هذا كل جود سياسة ضد كشركة كوا هاردن إن واحد لود الدنيا هي ماشان يكسر بحان
حي محمد عبد يوسف
راي شيخ صاحبك دود جريتر وكل على رجع ترتقي وستناسب بيتر أنا وحاي مغطى إنسان برتدي اللي كانت هاي هاي واي فارم ما موضوعان سودو وان شاء أما عدة تناسب شيء واحد يتناسب شيء نوان كاس وحنا وقينين الحكومة شاء اعتمادا سياسة نوها كتير إن لهرا لما هي لين وين أبنها مركا رجع هذا ماشى وشيخ صاحب كم موجودين يعني ما قرنا يو حتى هذه لوجه هذا الهير كله قارسيني هاي ما كلهم كان قاب كل وما عنيد القاركي سيد أنا دد بهير وحاجة ردة أمسين حتى هنا يشران بكون فكر يا شباب وأنا واحد معقول راجي قدرتكم أركيان إنه كلهم كان لوما عنيد كله إنه كلهم غيرسيني هاي وأحبك جد دول إن كلي بره مقدس شوي بخمس سنين شري أبى مدة سماري إلهامي كنت هاي إنه سدح إنه دورشة مدة سماري أفرتن مليون ألف سماري كواحد شمل كسر عالم كده شوفته إلى دورشة مستقبل كده لوجها جي إنه شيء قصة صارا سدح قف وسجن دورشة كسر شيران كسدح دد به مركب سام كلام باور شيء كحق قبيل خلاف في اليوم أديح تاع كل شيء عن دورشة وحسيت هاجن أبنا كسيت شو أو ينا خلاف كده وبلام الدنيا ما أرلا ما كلا بدك قلة يجود يا دورشة أو ينا دم اللغة لو استعمال خرج شيء كده أدو لغة عن كلام فهم كرين أقل كسر أبنا كشو نوبن هاي أقل كسر أنا ما الحين كلنا كيجود دم يدسرهم وان مركز توك صلاطي وحوش يا جينو يدسرهم تريب يو واحد كده بقراص وانا وانا يقراها برا وهل كان أي كسي تاجن تاي خلاف كلا يكلف قاشو واي واحد لغو بري شيء سيدي خرق أو شرعي أو دلوقس كده متشران يدورشون كي يقدي دورشة ما نقول بين المدار السماي وخلاف الروم بكسي عبور ماي
وحسينا يا نور الشيخ اسمع
برلمان كيوح وي أقل كسره وي ونكسنان لا يدور تشركة نوسا مرهبي يو شركة كلام مقدشة بإنت على سكون مشغولين إن برلمان كي أقل كسره لحليه ملحوينه وشرر الله يشو سكون سود وادان مركز ساس لو حليه هذانا ده برلمان كوحوا كم قصيوي هجي سياسة ديت بالقلية وحوي معمول قبل ديتو وسيستم جيرة وضن كخصم ويسن أود وضله قامة وضله شرعية وضله ما أنت هدي لسكو أفقرتو ملحوينها جمهورية دي معمول قبل ديتو لسكو أفقرتان إن قد يجي هراء سكستين كيل أبوري لقى تنزل قد عصب الله سمي برلمان كي يغل كسرنا أنا واحد مثلا إني الوحبة كقصينين رجع سياسيين تا قوان كي ودقارين قوان كاس بالغصو عن يا دور شدنا لقو قبنا ياوي أغل كبرلمان كي كل يوديه كمان ديت كتر ما نيار أو حوي waqti go'da rag laga tashanay ba kamid yihiin way oo waxa way doorashada loo abuurayo gudiyada loo sameeyayo ayay ba kamid yihiin way marka aniga waxaan aaminsanahay rajadu waa wanaagsan tahay maamul goboleedada iyo kulli madaxweynaha jamhuuriyadu inay wada hadlaan meel loo wada dhanyahayna loo wada dhaqaaqi doona way waa wax la doonayo waa wax la isla wada ogol yahay oo cidna gooni ayna u riixaneynin oo way wax muhiimka ah intaas baan waxaan isleeyahay raj fiican bay keenaysaa waana la israaci doona isle
maxamed abdii yusuf adigoo soo koobaya gabadha doodana waan isla soo gaarnay halka maxaad u aragtaa
wax dhaqan sheekhu la yaabi maayo waa dhaqan soo jireen oo caadi laga dhigtay in baarlamaanka iyo sharciyada meel lagu laalo marka doorasho la soo dhawaa waa baarlamaanku uu sheegay uu sheekhu leeyahay waa laga maarmay waa la xidhaya sharciyada doorashada si gudiga doorashada isaga ogolaashaan si madaxweynaha isaga igmaday maamulada waxa ku shaqeeyay iyaga aqalka sare oo kale ka yeeno u joogan maamuladu waxay ku joogan rabitaanka maamulada iyo dawladda dhexe ee central government si ay u wada ilaashadaan umada Soomaaliyeed siyaasadeeda loo hago ee maaha in loo noqdo maamul goboleed iyo governor sanad walba in lagu noqdo dib loo noqdo sharciyada in loo ilaaliyo loo wada madaxda sare iyo maamuladu kulli ay sharciyada aqbalaan oo guddi doorashada iyo baarlamaanka waxa ansixiyaan laga shaqeeyo baan rabnaa halka waxaan u arkaa in sharciyada dib loogu laabto waxa la ansixiyay 4 sano baan mandate u siinay hay'adaha sharciyada jinta iyo madaxda sare iyo wakiilada siyaasadda waxa ay qabtaan inay gaarsiiyaan xilliga inaga saaraan sessionalka inaga saaraan
xubintii dooda gaaban maanta inta ay noo joogto waxa dooda ay gala qayb galay Nuur Sheekh Usmaan Sheekh Abdullahi oo bartay siyaasadda xiriirka caalamiga ah iyo Maxamed Cabdi Yuusuf oo kamid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
haatana dhageystayaal aan kulli xin oo dhinacii heesaha dabacsan
Abukar Maxamed aad iyo aad ayuu mahadsan tahay xubintaas dooda gaaban ayada ayaa nala socodsiinaysay guud ahaan idaacaddii fiidnimo waa naga intaas Xuseen Barre Aadan iyo anigu Asaar Cabdi Axmed buu waxaan idin leenahay intaanu mar kale kulmi doono nabadgelyo
haatana ku soo dhawaada faalla ka tarjumaysa aragtida dowladda Mareykanka Bishii August waxay ku beegnay sanad guuradii 7-aad ee ka soo wareegtay markii kiimikada dilaaga loo adeegsaday magaalada Qota ee dalka Syria 22-kii August sanadkii 2013-kii xilligaasi oo xukuumadda Bashar al-Assad ay buufiyeen 1400 oo qof oo badankoodu caruur ahaayeen oo ku sugnaa duleedka magaalada Dimashq iyagoo adeegsaday kiimikada loo yaqaan sarin xusuusta dibanayaashaasi darteed dawladda Mareykanka waxay ku soo rogtay 6 cunaqabteenood militariga xukuumadda Bashar al-Assad iyo kuwa taageerada dhaqaale siiya dawladda Mareykanka waxay cunaqabteen saartay gacanyaraha Assad oo lagu magacaabo Yasir Ibrahim iyadoo la raaxayo amarka fulineed ee tirsigiisu yahay 13,849 dadaalkii uu ku bixiyay in hor joogsado in xal siyaasadeed laga gaaro qalalaasaha dalka Syria darteed isagoo adeegsanaya xiriirada uu la leeyahay wadamada bariga dhexe iyo meelo ka baxsan ayuu Ibrahim ku hawlanaa heshiisyo musuqmaasuq oo lagu xoojinayo xukuumadda Assad xilli ay dadka Syria u dhimanayeen raashin iyo dawla'aan dawladda Mareykanka waxay sidoo kale iyadoo la raacay amarka fulineed ee tirsigiisu yahay 13,849 ay cunuqabateen ku soo rogeen hoggaanka dhowr cutub oo ka tirsan ciidamada waddanka Syria kuwaasoo lagu eedeeyay inay ka hortageen dadaalladii lagu doonayay xabad joojinta Syria waxana kamida taliyaha ciidamada difaaca qaranka taliye Faadil Saqar abaandulaha qaybta afraad ee guutada 24-aad sareeyo guuto Gaay Dala ugu dambeyntiina taliyaha ciidamada xooga shabeelada Samir Ismaaciil saraakiishaasi ayaa hoggaaminayay ciidamadii laayay caruurta yaryar iyagoo adeegsaday bambooyin iyo hubka kiimikada kaasi oo la beegsaday dadkii deganaa meelaha ay ka mid tahay qoota sida uu sheegay xogayaa arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo waxay jabiyeen heshiisyadii bulshada u dhaxeeyay muwaadiniinta iyo militariga ee u dhaarteen inay ilaaliyaan. Tan iyo bishii Juun ee sanadkan 2020 Mareykanka waxay cunaqabateyn ku soo rogeen in ka badan 50 xubnood oo ka qayb qaadanayay siyaasadda dhagaraysan ee Asad. Cunaqabateynahan cusub ayaa lagu xusaya dhibanayaashii ay xukuumadda Asad hubka kiimikada u adeegsatay ee ku sugnaa magaalada Qoota 7 sanadood ka hor. Sidaasi waxaa bartiisa Twitter-ka ku soo qoray xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo. Waxaanu intaasi raaciyay, ma joojin doono inaanu la xisaabtano oo aanu xal nabadeed ku soo dabaalno qalalaasaha ka jira Syria. Taasina waxay ahayd faallo ka tarjumaysay aragtida dowladda Mareykanka.